Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші, заявляють у штабі. Прикордонники заявляють, що вони займалися організацією рейсу для вивезення Саакашвілі. Далі докладно. Підтримувані Росією бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, заявили у штабі АТО. Згідно з повідомленням, обстріли зафіксовані біля Троїцького, Новозванівки, Луганського та Світлодарська. Водночас бойовики угрупувань ДНР і ЛНР не повідомляють про оперативну ситуацію. Київські суди ухвалили рішення про позбавлення волі колишніх українських військових Олександра Баранова і Максима Одинцова за звинуваченнями у державній зраді та дезертирстві. Про це крім реалії проекту «Радіо Свобода» повідомив їхній адвокат Валентин Рибін. Одинцова засудили до 14 років позбавлення волі. Він свою провину не визнав. Баранова ув'язнили до 13 років позбавлення волі. Він також не визнає свою провину. Нагадаю, Максима Одинцова і його товариша по службі Олександра Баранова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом. СБУ стверджує, що обидва кримчани на 2014 року перейшли з української армії до російської, чим порушили 2 статті Кримінального кодексу України, вчинили держзраду і дезертирство. Державна прикордонна служба України не має стосунку до організації авіаційного рейсу, яким 12 лютого був відправлений до Польщі екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі.
Державна прикордонна служба не займається організацією авіаційних перевезень. Так, ми дійсно супроводжували Міхаїла Саакашвілі до аеропорту, але обставини чи навіть повноважень для того, щоб займатися цим питанням і уточняти якісь аспекти, пов'язані із перельотами, це не є нашими обов'язками і не входить до нашої компетенції.
Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, участь в операції вислання Саакашвілі брали співробітники Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби і Національної поліції. Нагадаю, 12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. Згодом стало відомо, що Міхаїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він, цитую, «прибув, порушуючи українське законодавство». І до подій у світі. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявляє, що Володимир Путін застудився, а серйозних хвороб у нього немає. Раніше російські ЗМІ повідомили, що Путін скасував найближчі публічні заходи, а напередодні скасував поїздку в Сочі. Можливими причинами цього назвали хворобу або ускладнення ситуації в Сирії. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі. Без грошей і документів Саакашвілі розповів про свою реадмісію до Польщі.
Ну, не було взагалі денег, не було... Ну, на самом деле, куртку там они с меня спросили, поэтому там остались те гривни, документов, естественно, у меня никаких тоже не было.
Уривок з ексклюзивного інтерв'ю в настоящому времени. Проект «Радіо Свобода» і «Голосу Америки» почуєте далі. Як перебування Саакашвілі на польській території може вплинути на відносини Варшави з Києвом?
Мені здається, що у польської влади є відповідні експерти, які однозначно оцінюють дії пана Саакашвілі, оскільки цими днями він виставляє себе на сміховисько.
І від українських експертів почуємо, про що свідчать події довкола колишнього президента Грузії, про все це і багато більше після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
12 лютого, а це було вчора, Саакашвілі був затриманий у центрі Києва. Після цього Держприкордонслужба України повідомила, що його повернули в ту країну, звідки він прибув з порушенням українського законодавства. Це цитата. Тоді ж від соратників опозиціонера стало відомо, що його вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017-го. Колишній президент Грузії, лідер руху нових сил Міхеїл Саакашвілі заявив про наміри відновлювати українське громадянство, якого його позбавила українська влада. А у Варшаві сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю «Настоящому времені» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Голосу Америки» – він розповів деякі деталі, як це відбулося без грошей і документів.
Ну, не було взагалі денег, не було... Ну, на самом деле, куртку там они с меня сбросили, поэтому там остались те гривны, документов, естественно, у меня никаких тоже не было. Они мне выдали в самолете какой-то один листок бумаги, который вез с собой их представитель, который, на котором был оформлен самолет, для того, чтобы там... И этот представитель как раз... выдал его, когда мы уже приехали, типа для того, чтобы показать польским пограничникам.
Кто был первым человеком, которому вы позвонили отсюда уже?
Ох, я уже не помню, но, по-моему, Юрий Деревянко, там что-то происходит в Киеве. Там, когда я включил телефон, было много звонков, мне отвечали.
С адвокатами вы уже связывались?
В Украине наши адвокаты написали заявление о злочине. И что касается других вещей, там, ну, там и так идут текущие дела у нас, так что все будет.
Все-таки вот юридическим путем, как вы будете идти, чтобы вернуть гражданство и участвовать в судах?
Потому что, ну, я думаю, что при Порошенко это вряд ли удастся, чтобы вернуть гражданство, но я думаю, что Порошенко очень мало времени осталось, мы обязательно его победим, но мы его победим мирным сопротивлением украинского народа. 18-я большая акция объединенной украинской оппозиции, и в ближайшие дни это будет нарастать, естественно, не в конечной акции, не первой победы. Последняя, я буду нарастать, в регионах разрастаться. И в конце концов они вынуждены будут капитулировать и убраться из власти.
В Польше как вы будете действовать?
Я сейчас буду петлять по всей Европе, чего только Польша. Я буду ездить в Брюссель, я сейчас поеду в ближайшие дни со своими родственниками общаться, с женой, с детьми в Голландии. Ну, это так, а так буду передвигаться.
А почему, как вы думаете, почему вас не экстрадировали все-таки в Грузию, если угрожали действительно?
Потому что грузинская власть этого категорически не хочет.
Они почему? Не
потому что их свергнут. Как только я окажусь в Грузии, их в течение максимум недели 10 дней нет, я совершенно в этом уверен. Это очень слабая власть, которая сидит в кармане у российского олигарха Иванишвили. Это частный акционер «Газпрома». Дела их против меня высосаны из пальца, все это знают. Точно так же украинские дела против меня. Они их все сами серьезно эти дела не воспринимают. И как только я там оказался бы, то, учитывая, что значительная часть народа на нашей стороне, большинство правоохранителей и вооруженных сил на нашей стороне, я создатель современного грузинского государства вместе с своей группой, вряд ли они бы с меня смогли удержать в тюрьме. По крайней мере, они точно уверены, что не смогли бы. Они очень боялись. Вчера, когда меня захватили, в Грузии была объявлена паника среди власти. Они очень не хотели, чтобы меня туда, чтобы им подсунули свинью. Но у Порошенко про это знал, поэтому он, естественно, так и не сделал. Я же не сам выехал, поэтому они очень глупая ситуация. Они очень глупая ситуация. Вот что им сейчас делать, они настолько не уважают законы своей собственной страны. Это удивительно. Они им плевать на закон. И они это публично это показывают.
Так вважає Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії. Це був уривок його ексклюзивного інтерв'ю «Настоящому времені» спільному проєктові «Радіо Свобода» і «Голосу Америки». Повністю це інтерв'ю ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Що ж Саакашвілі збирається робити в Польщі? Як його перебування на польській території може вплинути на відносини Варшави із Києвом? Над цим міркують польські оглядачі і аналітики. За польською реакцією на примусове вивезення з України відомого політика стежив кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Другий день поспіль у Польщі коментують реадмісію Міхаїла Саакашвілі. Сьогоднішній брифінг у Варшаві примусово вивезеного з України політика висвітлювали провідні польські ЗМІ. Заголовки на польських новинних інтернет-сайтах досить промовисті на кшталт «Чому Саакашвілі видали до Польщі?», «Саакашвілі малює чорний сценарій для України» і таке інше. Думками з приводу прибуття Саакашвілі до Польщі діляться польські оглядачі та меншою мірою політики. Останні здебільшого побоюються, що через Саакашвілі Польща, яка останнім часом має не найкращі відносини з сусідами, може посваритися з черговими країнами. Скажімо, Януш Левандовський, польський депутат Європарламенту, написав у Твіттері: «Саакашвілі у Польщі збільшує список конфліктів, які Право і справедливість веде з цілим світом. Відтак черга за дотепер дружньою Грузією. Хто наступний?» Натомість Патрік Ваховець, голова фонду Центру аналізів для розвитку, твердить: «У мене таке відчуття, що через кілька років Саакашвілі візьме участь у якихось польських виборах». У свою чергу Адам Ляльонек, аналітик Центру аналізу пропаганди та дезінформації, сподівається, що польська влада через Саакашвілі не втягнеться у черговий виток конфлікту з Україною.
Мені здається, що у польської влади є відповідні експерти, які однозначно оцінюють дії пана Саакашвілі, оскільки цими днями він виставляє себе на сміховисько. А з іншого боку, він зовсім не допомагає Україні на міжнародному рівні, тим більше у Польщі, а зовсім навпаки, діє на шкоду іміджеві України та української влади.
Візерунку України і української влади.
На думку Ляльоника, який слухав варшавський брифінг Саакашвілі, видалений з України політик не розуміє специфіки польської ситуації, так само, як значна частина польського суспільства та засобів масової інформації не розуміють, що ж відбувається в Україні.
Польське суспільство, чи повідомив навіть, що більшість...
Суспільство, я навіть сказав би, що і більшість засобів масової інформації не розуміють подій, які відбуваються в Україні після Революції Гідності. Тому годі сподіватися, що перенесення Саакашвілі на польський ґрунт якихось українських меседжів, упереджень чи не надто дипломатичних формулювань сподобається полякам чи наблизить до них українську проблематику.
Ляльоник припускає, що варшавські заяви Саакашвілі передусім розраховані на українське суспільство і на український, так би мовити, електорат, аніж на поляків чи громадян західноєвропейських держав. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На прес-конференції у Варшаві Саакашвілі заявив сьогодні, що Петро Порошенко його боїться, тому і зробив все можливе, аби екс-президент Грузії не зміг перебувати в Україні. Послухаємо коротку цитату з цієї прес-конференції.
Убрав Саакашвілі, тобто мене із України, фізично Порошенко розраховує, що він лишився того політичного опонента, якого більше всього боїться. Фактом того, что он больше всего меня боится, более чем достаточно. Он сначала зарегистрировал нашу партию «Рух новых сил» на другого человека, которого переименовали Михаила Саакашвили, Министерство юстиции это сделало. Он лишил меня гражданства. Он не пускал меня в Украину под надуманными предлогами. Он сфальсифицировал вместе с Луценко уголовное дело против меня. И сейчас он незаконно меня выкинул физически из страны. Он меня очень боится.
Так заявив у Варшаві сьогодні на прес-конференції польській пресі, серед якої було також дуже багато представників і російських ЗМІ та інших міжнародних, але переважно російських ЗМІ, заявив Михайло Саакашвілі. Олександр Доній, народний депутат попередніх скликань, громадський діяч, Володимир Цибулько, політолог, брали участь у розмові в прямому ефірі Радіо Свобода з моїм колегою Олександром Лащенком, який цікавився тим, про що свідчать події довкола Михайла Саакашвілі.
Пане Цибулько, справді чинна влада України боїться Михайла Саакашвілі? Що показують ці події навколо колишнього президента Грузії?
Боятись можна опонента, в якого є розгалужена партійна структура і особистий рейтинг, умовно кажучи, президентський рейтинг, відсотків 15. Тоді це реальна загроза, а людина з 1%, з непопаданням в національний менталітет, з історичною поведінкою соціопатичною, навряд чи може бути реальним опонентом нинішньої влади.
Пане Олександре, ви як вважаєте, Петро Олексійович Порошенко боїться Михайла Ніколозовича Саакашвілі як опозиціонера в Україні?
Цілі Петра Порошенка, вони незмінні. Це максимальне перебування при владі і максимальне використання влади з метою особистого збагачення. Відповідно, всі, хто критикує Порошенка, є його персональними ворогами. Щодо того, чи може бути людина з 1% ворогом і небезпекою, нагадаю, що в СРСР дисиденти не мали і 1% рейтингу. Тобто їх було всього кілька десятків чоловік спочатку, потім кілька сотень. Видавництво «Смолоскіп» порахувало, що в 60-х, 70-х років руках, взяли участь в усіх дисидентських процесах всього 930 чоловік за два десятиліття серед 50 мільйонної нації. Тим не менше, радянська влада страшенно боялася цих людей, і саме тоді почалися викидання за кордон. Останній час з моїх знайомих за кордон вигнали, наприклад, таких дисидентів, як Леонід Плющ, Микола Руденко. І з тих часів, коли ми боролися за незалежність, то одні з завдань було позбутися цієї статті можливості позбавлення громадянства.
Розумієте, порівнювати з радянською системою, де була однопартійна влада, це принаймні маніпуляція відверта, тому що в нас є парламентська опозиція, позапарламентська опозиція. Окрім партії Саакашвілі, в нас 320 партій. 200 з них подають звітність в НАЗК, фінансову звітність, тобто 220, здається. Тобто можна сказати, що Саакашвілі, політичний проект Саакашвілі, один із багатьох. Він не є головним опонентом президента. Як би він не тягнув на себе ковдру, але він не має ніякої перспективи обрання і його політсила, немає ніякої, ну, принаймні, на сьогодні, якщо оцінювати лінійний сценарій. Історія міняється, ніхто не застрахований ні від чого. Але поки що, оцінюючи, ну, скажімо так, лінійний розвиток сюжету, тобто чергові вибори і розвиненість, розгалужені структури, от у нас відбулися нещодавно кілька виборчих кампаній до об'єднаних територіальних громад. Поліцила Саакашвілі там взагалі навіть не фігурувала.
Володимир Цибулько і Олександр Доні відповідали на запитання Олександра Лащенка. Це був лише уривок цієї розмови, яку повністю у відеоформаті ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org, а також більше з публікацій про ситуацію довкола колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Дивіться і на сайті Радіо Свобода, і на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Письменниця, художниця з Мюнхена Емма Андієвська удостоєна Шевченківської премії у 2018 році в літературній галузі. Вона автор понад 40 збірок поезії, казок, романів. Намалювала понад 17 тисяч картин. Попри те, що з 12 років проживає за кордоном, вважає себе українкою і пише лише українською. Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року у Сталіно, Донецьку. В 1943-му НКВД-сти вбили її батька, відомого хіміка-винахідника, і вона, тоді 12-річна дівчинка, разом із мамою втекли на Захід. В 1957-му закінчила Український вільний університет у Мюнхені. З 59-го по 95-й рік Емма Андієвська працювала на радіо «Свобода» в українській редакції. Гість Радіо Свобода, митець Емма Андієвська. Почуємо уривок інтерв'ю, яке записала з письменницею по телефону Галина Терещук.
Пані Емма, а як вам вдалося не загубитися так в еміграції і залишитися українкою?
Та нема жодної проблеми. Кожний, хто хоче, той того досягає. Для мене було ясно ще 12 років, що якщо я буду робити для України, то я приречена на небуття. То треба ризикувати.
А чи присутні, власне, Донбас у вашій творчості? Чи от є це джерело, як ви гадаєте, можливо, в картинах?
У мене регіони. Регіони, у мене нема регіонів, у мене Україна є, а Донбас – це Україна. Я щойно вивчила мову, як мені було 5,5 років. Ми переїхали з Донбасу, тому що лікар сказав, що я умру. Я умирала від кривавих дизентерій, я не переношу воду у Донбасу. А тоді було за мого часу переїхати до Києва, то це все одно, що полетіти на місяць. Це було дуже складно. Але мама мама, кожна надзвичайна мама зробить все для дитини. І мама домоглася, що батько влаштував водостанцію поблизу Вишгорода. Отже, я вперше почула українську мову, хоча мама десь 5 генерацій запорозьких козаків дуже маєтних мала за собою, але там то мама боялася навіть слова сказати. Я не знаю жодної баби, як вона називається на ім'я. Хто не пережив режиму Сталіна, той взагалі не знає, що то було за рай. Так, так. І отак почалося моя українізація. Я вивчила сама українську мову і вчу її досі. Все.
Як ви сприймаєте ситуацію в вашому рідному Донецьку?
Ну, як це? От як би ви сприйняли, от Мюнхен сьогодні одрізали б і сказали, а він належить французам чи італійцям, так? Як би ви сприйняли, а?
Емма Андієвська, лауреат цьогорічної премії імені Шевченка з літератури, відповідала на запитання Галини Терещук. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. А ми з вами зараз почуємо уривок твору Емми Андієвської «Джалапіта». Коли Джалапіта втомлювався, він сідав просто на землю і перетасовував навколо себе всі ландшафти. Потім розкладав з краєвидів пасьянс, і це його заспокоювало. Коли Джалапіта вирушав подорожувати, він завжди брав з собою в кишені запасний краєвид. Джалапіта винайшов клей, яким можна було розтягувати на цілі роки приємні хвилини, а неприємні цілі століття, ери звужувати в одну мить або в один міліметр. До Джалапіти прийшли закохані. Нам немає місця, скрізь авто, будинки, вулиці. Джалапіта глянув на них і не зміг їм відмовити. Він ліг на брук, і його тіло розійшлося деревами й кущами, і всі авто мусили повернутися назад і оминати довколишніми шляхами новостворений парк. В одну з безсонних ночей, коли Джалапіта захворів на тугу, занадто близько зійшовши до людей, він вигадав дощ, що гоїв усі хвороби і навіть любов. Бо люди мучили Джалапіту, а він був настільки добрий, що не міг боронитися.
Це був уривок твору Емми Андієвської «Джалапіта». Сьогодні в Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем, який помер 10 лютого на 88-му році життя. Вранці в конференц-залі Національної академії наук відбулася громадянська панахида. Поховали Мирослава Поповича на Байковому цвинтарі в Києві. Хто для вас Попович? Про це запитали кореспонденти Радіо Свобода присутніх на прощанні з Мирославом Поповичем.
Він для мене був не тільки як вчитель, а й як дуже близька людина. Він вчився разом з моїм батьком, був на одному курсі. І це, на жаль, зараз їхній курс закінчується. Так що це минає ціла епоха.
І взагалі по життю він вчитель. Всі його настанови, які він творив і заповідав нам, ми повинні виконувати. Це людина свята.
Він був великим другом, великим філософом, людиною, з якою я можу говорити про всілякі речі, від еротичних до філософічних, про все на світі.
І я думаю, що великою мірою для гуманітарного поля всього нашого і громадського, він був таким Черчиллем, людиною, яка мала волю захищати свободу і гідність в ті часи, коли це було геть складно.
От він був поруч, і ми знали, що це взірець, що це людина, з якою можна жартувати, з яким можна порадитися, але ж він не відійде від своїх принципів і не дасть відійти нам.
Про Мирослава Поповича згадували ті, хто прийшов на прощання з філософом сьогодні у Києві. У Дніпрі набув розголосу конфлікт між учасником бойових дій на Донбасі та завучем школи, викладачкою історії України в одній зі шкіл. За словами бійця, він зробив їй зауваження публічно в соцмережах через те, що вчителька україномовної школи читає свій предмет російською мовою. Юлія Рацибарська знає подробиці.
Військовослужбовець Дмитро Сайдаков називає цей конфлікт конфліктом світоглядів. Розповідає, суперечка виникла кілька місяців тому і розгорілась у площині соцмереж. Дізнавшись, що завуч школи, де працює його дружина, читає свої уроки з історії України російською мовою, він почав писати про це публічно на своїй сторінці у Фейсбуці, говорячи про совковість і ватництво. Там же він виклав скріншоти зі сторінки своєї опонентки, де та вітає з Днем Побєди та робить репост фото дитини в формі солдата радянської армії. Ці дописи боєць вважає, цитую, проявами ватності.
якоїсь великої побіди, да, правильно, перемоги якоїсь. І я це став викладати. Я говорю, ну, я став запитувати. І от це от навчають ваших дітей. Може, з моїх оцих фейсбучних викладань до школи прийшла перевірка. І...
Педагог, яка подала на бійця до суду позов через образу честі та гідності, зараз на лікарняному. Жінка зауважує, конфлікт особистісний і виник не через мову, а через непорозуміння з дружиною військового, яка працює в тій самій школі. Дописи бійця в соцмережах вона вважає образливими для себе. Від відповідачів вимагає символічну 1 гривню компенсації моральних збитків.
На самом ділі я веду на українському здоров'я складу, я не відчуваю. Практично весь час працювала в російськомовних школах. Ну, я еще раз повторяю, вопрос идет не о языке, вопрос идет о следующих моментах, о ватнике, о совке и так далее. Мы это все подали в суд.
В администрации школы від коментарів ситуації утримуються. Виконуюча обов'язки директора школи Олена Романовська сказала Радіо Свобода, що конфлікт має приватний характер. Судове засідання у справі призначене на 14 лютого, однак воно може не відбутись. Вчителька-позивач хворіє, боєць-відповідач ще раніше повідомив, що перебуває на службі. Між тим, під стінами мерії активісти, які дізнались про цю ситуацію, провели акцію протесту проти російської мови в українських школах. Учасники нечисленного пікету вимагали від мерії проведення перевірок у школах. Заступник міського голови Олександр Шикуленко поінформував, новий закон про освіту передбачає поступовий перехід до викладання державною мовою до 2020 року усіх предметів у школах. У Дніпрі з цим впораються вже за 2-3 роки, сказав він.
Я не можу сказати, що це проблема, але це актуальне питання. І закон передбачає поступовий перехід до 2020 року.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп написав у своєму твіттері, що замало позитивних новин, повідомляють ЗМІ. А чи буде Трамп залучений до позитивної події, яка станеться у травні у Великій Британії, адже там готується до весілля? Саме зараз складаються списки гостей на весілля в королівській родині, одруження 19 травня принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл. Приготування супроводжується і серйозними питаннями, про які поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Лондоні Богданом Цюпином. Вітаю, Богдане.
Людмила, я вас вітаю з-під Букінгемського палацу, з-під головної резиденції монаршої родини у Великій Британії, тут у британській столиці. Але весілля відбуватиметься не тут, весілля відбуватиметься приблизно за годину їзди від Лондона у Віндзорському замку. Ця місцевість дуже історична, дуже цікава. Щодо того, чи вже приваблює сама подія увагу, я би сказав, що є певна категорія людей, як британців, так і чимало іноземців, які цікавляться усім, що пов'язано з життям чи буднями монаршої родини Великої Британії. Є люди, які цим цікавляться з огляду на, наприклад, питання моди, яку сукню від якого модельєра чи модельєрші буде одягати на день весілля Меган Маркл, наречена принца. Тобто є люди, які цим цікавляться, але це не головна тема у британських ЗМІ. Своєрідні способи є подання теми. Наприклад, журнал Economist уже давно вирішив подивитися, які перешкоди може мати наречена з-за кордону для того, щоб приїхати і одружитися тут у Британії. І вказується на те, що, можливо, у цьому випадку серйозних перешкод не буде, але, як правило, іноземка, яка одружується з британським громадянином, повинна і заплатити гроші за дозвіл на в'їзд, і повинні бути надані інші гарантії, які підтверджують факт одруження тощо. Отже, якщо говорити про увагу ЗМІ, то вона поки що на події весілля не зосереджена, але ця подія перебуває у полі зору.
Ця пара англо-американська, напевно, наші слухачі знають, що наречена – це акторка, вона знімалася в дуже відомому і також в Україні серіалі, який там називався «Форс-мажори». Серіал американський. Чи очікують поважних гостей, зокрема, з її батьківщини з Америки, ну, наприклад, президента Трампа чи, принаймні, представників його родини?
Це дуже цікаве питання, тому що, власне, проблема візиту, приїзду приїзду чи не приїзду американського президента до Великої Британії стоїть уже рік. Йому понад рік тому запропонували приїхати з державним візитом до Великої Британії, і запрошення з державним візитом надається від імені королеви. Так що американський президент уже запрошений. Виявляється, що це не так просто для Дональда Трампа приїхати в Британію. І одна з чуток, яка поширюється вже упродовж певного часу, це те, що він, можливо, хотів би скористатися нагодою свого візиту і при цьому побувати на весіллі. Кілька тижнів тому в інтерв'ю британському журналісту американський президент не зміг похвалитися запрошенням. Він сказав, що він бажає парі усього найкращого, але він не зміг сказати, що братиме участь у, власне, святкуваннях. Так що питання візиту американського президента до Великої Британії, а отже і його можливої участі у святкуваннях весілля, залишаються відкритими.
Дякую. Це був із Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Ми будемо стежити за новинами. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.